Nämä haltiakieliset säkeet ovat alku keskimaan haltioiden laulamasta hymnistä Elbereettille, ylevälle, korkealle, tähtien kuningattarelle, tähtien luojalle. Haltiakielen mestarillisena taitajana säkeet lausui englantilainen professori J.R.R. Tolkien, keskimaan tarujen ja historian tuntija ja kertoja. Aina 1970-luvun alusta lähtien on nimi J.R.R. Tolkien tullut yhä useammille suomalaisillekin tutuksi, sillä vuonna 1973 ilmestyi Eila Pennasen, Kersti Juvan ja Panu Pekkasen yhteistyössä suomentamana ensimmäinen osa Tolkienin Taru Sormusten herrasta -trilogiaa. Aivan samoihin aikoihin ilmestyi meille myös kirjailijan varhaisempi teos The Hobbit, Lohikäärme vuori -nimisenä suomennoksena. Trilogian ensimmäistä osaa Sormuksen ritareita seurasivat nopeassa tahdissa kaksi seuraavaa, Kaksi tornia ja Kuninkaan paluu. Kirjojen menestys oli meilläkin huomattava. Ehkä juuri siitä johtuu, että harvinaisen pian ilmestymisen sen jälkeen saatiin myös suomennoksena lukea kirjailijan pojan Christopher Tolkienin isänsä kuoleman jälkeen kokoama mahtava eepos Silmarillion, kaukaisten esiaikojen ja keskimaan luomisen historia. Samoihin aikoihin ilmestyi myös Tolkienin humoristinen satu Gilles, Fame of Ham, joka on suomennettu Maamies ja lohikäärme -nimisenä. Mikäli kirjailijan suosiota käy mittaaminen sen mukaan, kuinka hyvin hänen teoksensa sijoittuvat myyntitilastojen 10 kärjessä listalle, ei Tolkienin menestyksestä voi esittää epäilyksiä. Jopa meilläkin komeilivat Kukin sormusten herran 3 osasta hyvin pitkään tilaston kärjessä, ja väistyivät vain hitaasti taka-alalle kärkipaikkansa menetettyään. Aina ei ole kuitenkaan ollut näin. Amerikkalainen Tolkien tutkija Lynn Carter aloittaa mukaansa tempaavasti tutkielmansa Tolkienin menestysteoksesta kuvaamalla kirjailijan nimen tunnetuksi tulemista kotimaassaan 1960-luvun lopulla. Sekä kirjailijan kotimaassa Englannissa että muualla englantia puhuvassa maailmassa on Tolkienin menestystä seurannut varsinainen kulutushysterian aalto. Teos on toki innoittanut lukuisia taiteilijoita kunnianhimoisiinkin luomuksiin, kuten voidaan todeta sen mukaan sävelletyistä Boo Hanssonin tai Donald Swoonin musiikista, tai Paulin Bainsin tai lukuisten muiden taiteilijoiden maalauksista, mutta myös paljon turhaa ja ylimääräistä kullanvuolentaa näytetään harjoitettavan. Huomiota kiinnittää myös eräs toinen seikka. Kun teos ensi kerran julkaistiin jo vuonna 1954 Brittein saarilla ja 2 myöhemmin USA:ssa, ei sen suosioon nousu seurannutkaan välittömästi. Vasta 1960-luvun puolenvälin jälkeen, tarkemmin sanottuna 1966, korjatun toisen painoksen julkaisemisen jälkeen todellinen Tolkien kuume puhkesi. Ja kirjan tekijän onnistui näyttää toteen tieteelliset väittämänsä omalla työllään. Tolkien on nimittäin todennut useassa eri yhteydessä, mutta ensi kertaa laajemmin julkisesti vuonna 1939 pitämässään André Lang-luennossa, jossa käsitteli satuja ja taruja, ettei hän katsonut satujen olevan alun perin lainkaan tarkoitettuja lapsille. Tolkien iloitsi, kun Sormusten herrasta tuli suosittu menestysteos, mutta hän ei halunnut ottaa kannettavakseen sitä maineen ja nerouden viittaa, johon hänen ihailijansa hänet olisivat halunneet verhota. Hän vetäytyi yhä kauemmas syrjään. Maine ajoi hänet vanhuuspäivinään kätkeytymään maailmalta. Sanotaankin, että hän vartioi yksityiselämäänsä niin mustasukkaisesti, että haastattelijan oli helpompi puhutella maan pääministeriä kuin tavoittaa professori Tolkienia. Kuka ja minkälainen henkilö oikeastaan oli John Ronald Royal Tolkien? Hän syntyi vuonna 1892 kuumana tammikuun 3. päivän aamuna Arthur ja Mabel Tolkienin ensimmäisenä lapsena. Perhe asui tuolloin eteläisessä Afrikassa Oranjen vapaavaltiossa, sen pääkaupungissa Bloemfonteinissa. Etelä-Afrikassa vallitsi enää näennäisesti Pax Britannican kulta-aika. Elämä siellä oli kääntymässä yhä useammin toistuviksi mellakoiksi. Verilöydyt, taistelut ja keskitysleirit alkoivat olla jokapäiväistä todellisuutta. Epävarmuus ja lähestyvän sodan uhka leijui ilmassa, Elämisen tunnelmat muistuttivat samoja tuntoja, joita Tolkien kuvaa trilogiansa ensiosissa ennen Sormusten sodan taistelujen puhkeamista. Arthur Tolkienin sukujuuret ulottuivat aina 1200-luvulle Alasaksiin, niille alueille, joilla tänä päivänä sijaitsevat Saksan demokraattisen tasavallan Karl Marxstadt, Erfurt, Halle ja Leipzig. Tämä alkuaan Tolkienin nimellä tunnettu suku jäi uskonpuhdistuksen tiimellyksissä Rooman kirkolle uskolliseksi ja on säilyttänyt katolisen uskonsa näihin päiviin asti. Se sukuhaara, josta John Ronald Tolkien on peräisin, siirtyi 1700-luvulla Alankomaiden kautta Englantiin. Tolkienit asettuivat Keski-Englantiin, Warwickshireen, seudulle, josta on kaikkein pisin matka merenrannikolle. Juuri samainen Birminghamin seutu tuli pian olemaan teollisen vallankumouksen ja kaupungistumisen suurin keskus. Kehitykseen kuului myös kahden jyrkästi toisistaan eroavan ihmisluokan, porvariston ja työväenluokan muotoutuminen. Tolkienit lukeutuivat ensinnä mainittuihin, menestyivät kohtalaisesti, mutta eivät koonneet mittavia rikkauksia tai maaomaisuutta. Tolkienin isä Arthur oli perheensä vanhin lapsi ja joutui tämän vuoksi osallistumaan nuorempien sisarustensa kasvatuksen ja koulutuksen rahoittamiseen. Kun hän viimein oli vapaa lähtemään kotoa, hän hyväksyi toimen uuden englantilaisen pankin johtajana Etelä-Afrikassa. Siellä hän tutustui sivistyneeseen ja hartaasti uskonnolliseen Mabel Suffieldiin ja avioitui tämän kanssa. Mabel oli hänkin nuoruutensa ensikukoistuksen ohittanut. Hän oli saapunut Afrikkaan lähetyssaarnaajaksi yhdessä sisarensa kanssa ja oli yrittänyt opettaa kristinuskoa jopa Sansibarin sultaanin haaremin naisillekin. John Ronald oli syntyessään pienikokoinen, terveydeltään heikko lapsi. Hän kärsi kuumuudesta ja koko sen ajan, kun hän oleskeli Afrikassa, hänen sairaaloisuutensa tuotti huolta perheelle. Muutamia vuosia nuorempi Hilary-veli oli terveempi, mutta häntäkin afrikkalainen kuumuus vaivasi. Bloemfonteinin kaupunki teki erittäin syvän vaikutuksen nuoreen Tolkieniin. Vaikkei hän ennättänyt asua siellä kuin elämänsä 5 ensimmäistä vuotta, on hän säilyttänyt sen muiston kirkkaana mielessään. Hän sanoi uskovansa, että juuri syntyminen kuuman aavikkoalueen laitamilla ja kasvuvuodet viheriöivällä englantilaisella maaseudulla auttoivat häntä yhdistämään mielikuvituksen ja muistot. Vuonna 1895 Tolkienin perhe hajosi, sillä lasten sairaaloisuuden takia päätettiin, että äiti matkustaa poikineen takaisin Englantiin. Olojen rauhattomuus kiiruhti myös lähtöpäätöstä. Perille päästyään nämä 3 asettuivat pieneen Sharehallin maalaiskylään lähelle Birminghamia. Sinne he saivat usean kuukauden kuluttua tiedon Arthur Tolkienin kuolemasta, joka oli seurannut pian perheen lähtöä. Isän kuolema oli ensimmäinen Tolkienin varhaisen elämän tragedia, eikä hän koskaan lakannut syyttämästä itseään sen vuoksi. Hän näet uskoi, että isä olisi voinut pelastua, mikäli ei Mabel Tolkien olisi matkustanut pois. Sharehallin kylä viehätti Tolkienia alusta alkaen. Hän kuljeksi sen ympäristössä ja suurilla maatiloilla sekä seurasi silmä tarkkana vanhan myllärin ikivanhojen perinteiden mukaista työtä. Hän osti makeisia kylän sepän hampaattomalta eukolta ja vaelteli tuntikausia viheriöivällä maaseudulla. Sharehall oli turmeltumaton, puhdas maalaiskylä, jonne eivät koneet olleet vielä tunkeutuneet. Vuosia myöhemmin Sharehall siirtyi Tolkienin kirjoihin, hänen rakkaaksi Konnukseen, ja sen asukkaista tulee Tolkienin kaikkein viehättävimpiä hahmoja, hobbiteja. Hän kertoo ottaneensa hobbiteensa mallin sekä kyläläisistä että lapsista, ja lisää näiden olevan juuri sellaisia kuin olisi itse halunnut, mutta ei koskaan pystynyt olemaan. Sormusten herran alussa Tolkien kertoo lukijalleen hobbiteista. Äiti Mabel opetti pojan, jonka ilmeinen lahjakkuus oli alkanut jo varhain paljastua, lukemaan ja kirjoittamaan. Sitten he etenivät latinan, kreikan, matematiikan ja romanttisen kirjallisuuden piiriin. Moinen kurssi olisi voinut lannistaa kenet tahansa vähemmän kyvykkään, mutta Tolkien selvisi siitä. Ironista oli se, että hän oli erittäin laiska oppilas, mutta oppi läksynsä nopeasti ja niin helposti, että alkoi pian opiskella omin avuin. Tolkien kiinnostui ensi kerran kielistä 7 vanhana, lukiessaan rinnakkain latinaa ja kreikkaa. Kun hänen rakkautensa noita kieliä kohtaan kasvoi, hän alkoi improvisoida omaa kielisysteemiään. Äiti palautti pojan kuitenkin pian päiväjärjestykseen, sillä hänen periaatteenaan oli perehdyttää poika säännönmukaiseen opiskeluun. Mabel Tolkienin kirjallinen maku ohjasi John Ronaldin kiinnostusta taru- ja fantasiamaailmaan. Hän luki William Morrisin ja André Langin tarinoita, joista piti kovasti, samoin kuin Lewis Carrollin, H.C. Andersenin ja Grimmin veljesten kirjoja, joista ei pitänyt lainkaan. Sittemmin hän keksi H.G. Wellsin, Chestertonin, Maloryin ja Spencerin tuotannon, joille yhteistä oli rikkaan mielikuvitusmaailman käyttäminen tarinoiden materiaalina. Toinen John Ronaldin nuoren elämän tragedioista oli äidin kuolema, joka sattui pojan ollessa 14-ikäinen. Mabel Tolkien jätti molemmat orvot poikansa isä Morganin huomaan, joka sijoitti nämä Birminghamissa sijaitsevaan armeliaisuuden varassa toimivaan orpokotiin. Kun John Tolkien oli saavuttanut 16 ikävuottaan, hänestä oli kehittynyt komea, pitkä nuorukainen, joka oli suuresti nuorten neitosten suosiossa. Tuossa iässä Tolkien myös rakastui ensimmäisen ja ainoan kerran elämässään. Samassa orpokodissa asui häntä muutamia vuosia vanhempi Edith Mary Pratt. Nuoret eivät välittäneet ikäerostaan taikka erilaisten uskontojensa aiheuttamista ongelmista. Etenkin uskontojen erilaisuus haittasi sen sijaan Tolkienin sukulaisia, eivätkä nämä hyväksyneet nuorten suhdetta ennen kuin Edith kääntyi katolisuuteen. Ei ole varmaankaan sattuma, että Tolkienin kirjojen harvat, romanttisen rakkauden kokevat sankarit saavat kauan palvella omansa saavuttaakseen, ja että heidän elämäänsä mahtuu vain yksi rakkaus. Myös heidän valittujensa tulee uhrata sukunsa ja syntymäoikeutensa rakkautensa tähden. Se, että Tolkien itsekin oli tietoinen oman tarinansa heijastumisesta kirjojensa sankareiden kohtaloihin, voidaan nähdä hänen hautakivestään, johon hänen ja Edithin nimien sijaan on kaiverrettu Beren ja Luuttien. Valmistuttuaan koulusta John Ronald suuntasi opiskelemaan ikivanhaan Oxfordin yliopistoon vuonna 1911. Kun Tolkien tuli Oxfordiin, hän pian huomasi olevansa paikassa, joka eli ja hengitti legendoja ja historiaa. Hän valitsi klassiset tieteet opiskelualueekseen ja Exeter Collegein opinahjokseen. Aineyhdistelmään kuuluivat latina, kreikka, taide, kirjallisuus, historia ja filosofia sekä modernin kirjallisuuden ja kielten että filosofian kurssit. Exeter Collegein hän valitsi, kuten useimmat muutkin opiskelijat, sen tarjoamien stipendien, asuntolan ja ravintoloiden vuoksi. Viinikellarin laadulla ja valikoiman tasolla sanotaan olleen hyvin suuri merkitys tuon ajan opiskelijoiden valitessa sopivaa opinahjoa. Exeter College sijaitsi kauniissa ympäristössä ja sen opiskelijat olivat Tolkienin tavoin köyhiä. He muodostivat yhdessä toveripiirin, joka piti muiden kaltaistensa tavoin yhä yllä vanhoja akateemisia perinteitä. Cambridgein tavoin Oxford oli täynnä snobistisia kerhoja, kirjallisia seuroja, sosiaalisia ryhmäkuntia, jopa illallisia urheilukerhoja. Kuuluisin oli ollut Hellfire Club, eli Helvetin tulikerho, jonka perustivat Brasenose Collegein nuoret riiviöt vuonna 1768. Tämä kerho pystyi terrorisoimaan kaupunkia ja sitä ympäröivää maaseutua yli puolen vuosisadan ajan, kunnes sen viimeinen presidentti kuoli kesken ryyppyjuhlien saamansa alkoholimyrkytykseen. Tolkien hyväksyi sekä Oxfordin että akateemisen maailman. Hänen opiskelutoveriensa joukkoon lukeutui monia englannissa tunnettuja kirjallisuuden ja tieteen nimiä, kuten Arthur Willis, Michael Windle, Francis Roberts ja Louis Thompson. He muodostivat yhdessä toveripiirin, jonka tapana oli jakaa lähes kaikki aika keskenään. He tekivät toisilleen ja muille kepposia, kertoivat tarinoita, juhlivat ja urheilivat yhdessä. Eräs koulupoikahuumorin esimerkki löytyy Tolkienin kirjeestä ystävälleen Alan Barnettille. Moiset pilat ja kepposet eivät suurestikaan verottaneet Tolkienin aikaa. Hän oleskeli paljon yksikseen, luki ja tutki ahkerasti kirjastoja ja kirjakauppoja löytääkseen vanhoista tarinoista ja legendoista kirjoitettuja kirjoja. Hän oli hyvinkin laiska opintojensa suhteen, kunnes sai opettajakseen Joseph Wrightin, joka auttoi ja innosti nuorta miestä filologian tutkimuksissa. Luultavasti juuri Wrightin rohkaisemana hän aloitti uudelleen kokeensa haltiakielen luomiseksi. Tolkienin suuri oivallus hänen kehitellessään haltiakieltä oli se, että kieli ei kehity halusta välittää informaatiota, vaan halusta välittää kokemus. Menneen kertominen on historiaa, mutta selittää menneisyyttä ja tehdä se merkitykselliseksi nykyisyydelle on mytologiaa. Tämä oivallus johti toiseen. Tolkien tajusi, että hänen haltiakielensä on teknistä ja tarkoituksetonta, ellei sen taustana ollut sitä ymmärrettäväksi tekevää mytologiaa tai mielekästä historiaa. Vasta se oikeuttaisi haltiakielen olemassaolon, kuten historia ja mytologia oikeuttavat kaikkien olevien kielten olemassaolon. Hänelle ominaisella huumorilla Tolkien on kuvannut oivalluksensa syntyhetkeä näin. Tuloksena näistä pohdinnoista oli vuonna 1937 julkaistu tarina hobbitti Bilbo Reppulin matkasta valloittamaan lohikäärmeen aarretta ja paluusta takaisin kotiin. Tätä suurimmalta osaltaan komediaksi osoittautuvaa tarinaa Tolkien itse nimittää There and Back Again, sinne ja takaisin jälleen, jolla nimellä romanttiselle kirjallisuudelle ominainen tehtävän suorittamisen ja paluun motiivi tulee selkeästi esille. John Ronald Royal Tolkien valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1915, samana vuonna jolloin turkkilaiset aloittivat verilöylyn Armeniassa, englantilaiset olivat hätää kärsimässä Gallipolissa ja saksalaiset murtautuivat läpi Venäjän rintamalla. Samana vuonna 1915, kun länsirintamalla Ranskassa aloitettiin ensimmäiset kaasuhyökkäykset ja Itävalta löi Italian. Silloin nuori John Ronald Tolkien, B.A. Exeter, päätti lähteä sotaan. Ensimmäisen maailmansodan kokeneet eivät sitä koskaan unohda. Englantia sota koetteli ankarasti. Sen armeija oli järjestetty ikivanhojen traditioiden mukaan siten, että kunkin rykmentin muodostivat samojen seutujen miehet. Tämä alueellinen järjestely aikaan sai sen, että kun taisteluissa koettiin tappioita, menetettiin aina kulloiseltakin seudulta suurin osa miehistä väestöä. Monet Tolkienin ystävistä ja lapsuuden tovereista olivat kaatuneet jo silloin, kun hän liittyi armeijaan. Ja sodan päättyessä heitä oli vain kaksi jäljellä. Vasta Sommin kauhistavan tappion jälkeen alettiin armeijaa täydentää suurimittaisesti tarpeen mukaan, ja alueellisesta järjestelmästä luovuttiin kokonaan. Tolkienin astuessa palvelukseen uutta systeemiä sovellettiin jo alustavasti, ja niin hän joutui Lancashiren rykmenttiin. Tolkien ymmärsi täysin, että jokaisen miehen oli tehtävä velvollisuutensa, ja niin hän otti hyvin vakavasti vastuunsa ja velvollisuutensa upseerina. Mutta iskulauseet ja ylevät tarkoitukset saivat hänet myöhemminkin usein kuivasti toteamaan.
Minut koulutettiin sotaan, jolla oli tarkoitus lopettaa kaikki sodat. Enkä minä uskonut siihen silloin, ja nykyisin uskon siihen vielä vähemmän. Sodalla ei sotia lopeteta.
Tolkien ihaili yksinkertaisia työläisnuorukaisia, jotka olivat liittyneet armeijaan heti aseisiin kutsun jälkeen. Nämä eivät olleet urheita ja sankarillisia, he eivät halunneet kuolla, mutta he näkivät velvollisuutensa ja täyttivät sen. Tolkien totesi näiden poikien kautta nähneensä sen, miten pienet kädet käänsivät maailman pyörää silloin, kun suuret katselivat kaukaisuuteen. Hän huomautti myös, että käänne tapahtui, koska sen tuli tapahtua, ja koska nämä pienet ihmiset sen saivat aikaan. Sama ajatus hallitsee myös Tarua Sormusten herrasta. Ensi kerran se esiintyy, kun tuhoisan mahtisormuksen löytävät pienimmät, Klonkku ja Bilbo. Mutta ehkä sittenkin selkeimmin silloin, kun pieni ja pelokas hobbiti, Frodo Reppuli, vaarasta tietoisena vastaa välttämättömyyden kutsuun. Ennen rintamalle lähtöään Tolkien solmi avioliiton nuoruuden rakastettunsa Edith Mary Prattin kanssa. Jälleen kerran Tolkienin sukulaiset paheksuivat heidän liittoaan, tosin ei tällä kertaa uskonnollisten syiden vuoksi, vaan siksi, että sulhanen oli juuri taisteluihin lähdössä oleva upseeri. Nuoret päättivät kuitenkin solmia liittonsa nyt, maaliskuussa 1916, sillä he eivät halunneet odottaa epävarmuudessa sodan päättymistä. Tuore aviomies kohtasi kaikki sodan kauhut päästyään rintamalle. Tolkienin omat kokemukset sodasta olivat paljossa samankaltaisia kuin miten sotaa proosarunossaan kuvaa nuori midlandilainen runoilija Wilfrid Owen, joka kaatui vain viikkoa ennen aselepoa.
Kahtia taipuneena kuin vanhat kerjäläiset säkkiensä alle horjuvin polvin, noita akkojen lailla köhien, me kirosimme liejua. Ahdistaville liekeille käänsimme selkämme ja aloimme laahustaa kohti kaukaista lepoa. Miehet marssivat unessa. Monet olivat kadottaneet saappaansa, mutta nilkuttivat edelleen, silmät verestävinä. Kaikki kulkivat ontuen, kaikki sokeina, uupumuksesta juopuneina, kuuroina taaksemme kaatuvien, väsyneiden, nujerrettujen viisiyhdeksäisten ulvonnalle. Kaasua! Kaasua! Nopeasti, pojat! Haparoivaa kiihkoa, viime hetkessä paikoilleen kiskottuja naamareita. Mutta joku kirkui kuitenkin ja kompasteli ja piehtaroiden kuin tulessa tai kalkissa palava mies näin hämärästi läpi sumuisten lasien paksun vihreän valon hänen vaipuvan vihreän meren syliin. Kaikissa unissani avuttoman katseeni edessä hän syöksyy syliini täristen yskien. Jos joissakin ahdistavissa unissasi sinäkin voisit astella niiden rattaiden takana, joihin hänet heitimme, ja katsoa valkoisia vääntyviä silmiä hänen kasvoissaan, hänen synnistä sairaan paholaisen kaltaisia mustuneita kasvojaan. Jos voisit kuulla jokaisella tärähdyksellä veren syöksyvän kurnuttaen ulos palavista keuhkoista, ruokottomasti kuin syövässä, voisit kuulla sapenkarvaisen oksennuksen, nähdä parantumattomat haavat viattomalla kielellä. Niin, ystäväni. Et kertoisi kiihkeästi, sillä korkealentoisella innostuksella lapsille, tuosta epätoivoisesta kunniasta, tuota vanhaa valhetta. Dulce et decorum est pro patria mori. Suloista ja kunniakasta on isänmaan eestä kuolla.
On vaikea uskoa Tolkienin vakuutusta, ettei mikään tämän sodan kokemuksista ole suoranaisesti inspiroinut Sormusten herran synkimpiä jaksoja. Ehkäpä oikea vastaus on kuitenkin se, ettei Tolkien tarkoituksellisesti siirtänyt sotakokemuksiaan teokseensa. Silti ne ovat siinä luettavissa. Tolkienin pataljona lähetettiin sommiin valmistauduttaessa vastaanottamaan suurta iskua, jota oli odotettu jo viikkokausia. Öisin alueelle marssitettiin satoja tuhansia miehiä, jotka piiloutuivat päivänvalolta. Kenttäsairaaloita pystytettiin, hevosia ja moottorikalustoa tuotiin paikalle. Kaikkialla vallitsi kuumeinen ja jännittynyt odotus. Samanlaista sotaan valmistautumisen odotusta ja kiihkoa Tolkien itse kuvaa kirjassaan näin. Eräät tutkijat ovat halunneet nähdä Tolkienin luomissa örkeissä yhtäläisyyksiä myös toiseen maailmansotaan ja sen saksalaisiin sotilaisiin. Yhteyksiä on ennen kaikkea löydetty SS:n pääkallotunnuksesta ja örkki, ork, sanan latinankielisestä kantasanasta orkkus, joka puolestaan merkitsee kuolemaa tai helvettiä. Mestarillisena filologina Tolkien siirsi ja usein painotti siirtäneensä monia sanoja hyvinkin arkkaisista yhteyksistä nimistöönsä, eikä hän hyväksynyt esitettyjä rinnastuksia saksalaisiin sotilaisiin.
Kuten olen jossakin kohtaa sanonut, eivät örkit olleet alussa pahoja. Heidät turmeltiin. Minulla ei koskaan ole ollut moisia tunteita saksalaisia kohtaan. Olen suuresti vastaan kaikkia tuollaisia luonehdintoja. Mitä tulee johonkin sisäiseen merkitykseen tai sanomaan? Sellaista ei minulla ole. Teos ei ole allegorinen eikä ajankohtainen.
Tolkien ehti olla rintamalla vain lyhyen aikaa. Hän sai ampumahauta kuumeen ja hänet siirrettiin sairaalalaivalla Englantiin. Sairaalassa ollessaan Tolkien jatkoi työtään mytologiansa kehittämiseksi. Hän kirjoitteli muistiinpanojaan kaikille mahdollisille paperilappusille, ja niin ensimmäiset Silmarillionin tarut alkoivat hahmottua hänen mielessään jo vuosien 1916-17 aikana. Vuoteen 18 mennessä hän kirjoitti ensimmäisen version tarusta ihmeellisistä, tuhoa tuottaneista haltiakivistä, silmarileistä. Toipumisensa jälkeen Tolkien työskenteli vuoteen 1919 armeijan palveluksessa ja työvoimaministeriössä. Ja vapauduttuaan palasi sitten perheineen Oxfordiin. Tolkien toivoi monien muiden tapaan saavansa anglosaksin tai englannin kirjallisuuden lehtoraatin, mutta koska kilpailu oli kova, hänen oli pian hyväksyttävä tavallinen opettajan virka. Monet muutkin palasivat Oxfordiin, heidän joukossaan C.S. Lewis, Hugo Dyson, Owen Barfield ja Neville Cockhill. Juuri viimeksi mainittu, sittemmin kuuluisa Chaucer ja Shakespeare-tutkija, kertoo ensi tapaamisestaan opettajansa Tolkienin kanssa. Tarina on hyvin tyypillinen, ja samankaltaisia muistelmia ovat Tolkienista kirjoitetut elämänkerrat tulvillaan.
Hän oli seniori ja suorittanut tutkintonsa ja minä olin vain kotiutettu luutnantti. Luulen, että Tolkien kotiutettiin kapteenina, mutta en ole varma. Olin Kolitsin esseeklubin sihteeri ja minut oli valtuutettu kutsumaan hänet esitelmöimään kokoukseemme ja pyytämään häneltä tuota esitelmää klubimme käyttöön, sillä tiesimme hänet erittäin korkeatasoiseksi filologiksi. Niinpä menin erään aamun hänen luokseen, vaikkei meitä oltukaan esitelty aiemmin, ja sanoin, oi kapteeni Tolkien, olisitteko ystävällinen ja pitäisitte esitelmän esseeklubilla? Ja hän vastasi äkkinäisellä lyhytpuheisella tavallaan, totta kai luonnollisesti. Toisinaan oli erittäin vaikea kuulla, mitä hän sanoi, sillä hän puhui hyvin nopeasti ja ääntämättä sanoja loppuun. Niinpä jatkoin. Mikä mahtaa olla esitelmänne aihe? Ja hän vastasi, Foragonglin. Ja minä puolestani, anteeksi kuinka? Ja hän kiireesti, Foragonglin. Niinpä minä toistin, Follogonglin. Ja hän tokaisi, niin aivan oikein. Ja sen minä sitten kirjoitin ylös. Enkä ollut koskaan kuullut sanaakaan kondolinista. Vietin sitten ainakin viikon yrittäen saada selville, mitä tuo sana tarkoitti, mutta mistään en löytänyt yhtään mainintaa siitä.
Oli hyvin luonteenomaista Tolkienille olla kertomatta, että sana oli omatekoinen. Myöhemminkin, professorikaudellaan, hän aina oletti kuulijoidensa tietävän ennalta kaiken, mitä hän puhui. Sunday Timesin haastattelija ja kirjallisten henkilökuvien mestari William Carter erehtyi kerran kyselemään Tolkienilta haltiakielen rakenteesta, johon tämä tokaisi vastaukseksi.
Tietenkin haltiakieli on suurimmaksi osaksi rakennettu niiden samojen lakien mukaan kuin primitiivisestä keltistä on muotoutunut veltsin kieli.
Ystävien kehoituksesta Tolkien taipui lähettämään vuosina 1920-21 Silmarillionin ensiversion kustantajalle, joka kuitenkin palautti sen pääasiassa nuhruisen ja epäsiistin ulkoasun lannistamana. Tolkien ei toipunut hevintestä pettymyksestä ja vaikeni kirjoittelustaan liki 10 vuotta. Silmarillionista hän ei puhunut vielä pitkään aikaan edes Hobbitin ja Sormusten tarun menestyksen jälkeenkään. Vasta vuoden 1966 Sormusten herran esipuheessa Tolkien vihjaa, että Sormusten tarun taustalla on suurempi teos, kokonainen mytologia. Tolkienin entinen opettaja V.A. Craigie muisti pian lahjakkaan oppilaansa ja kiinnitti tämän Oxford English Dictionaryn työryhmään. Viimeinkin Tolkien oli saanut työtä, josta hän todella nautti. Samalla tuo tehtävä oli tietenkin kunnianosoitus nuorelle vasta 30 käyvälle miehelle. Hän jatkoi myös tarinoidensa sepittelyä. Tuohon aikaan valmistui lyhyt satu Farm Gilles of Ham, maamies ja lohikäärme. Tarina on sijoitettu esiarturiaaniseen aikaan Englannissa, mutta sisältää koko joukon anakronismeja eri aikakausiin ja kielellistä ilottelua käsillä olevan sanakirjatyön kustannuksella. Vuonna 1924 Tolkien sai viimeinkin Leedsin yliopiston anglosaksisen kirjallisuuden professuurin hoitaakseen. Leedsin yliopisto oli verraten nuori, vasta vuosisadan alussa perustettu. Se oli kasvanut Yorkshiren collegeista ja siellä, kuten muissakin uusissa yliopistoissa, eivät perinteiset akateemiset tai yhteiskunnalliset luokkarajat enää tuntuneet. Leedsin aikana Tolkien julkaisi oppineimman työnsä yhdessä sittemmin Oxfordiin siirtyneen professori Cordonin kanssa. Heidän yhteistyönään syntyi uusi tutkimus vanhasta ja ehkä kaikkein kuuluisimmasta englantilaisesta tarusta, Sir Gawain ja Vihreä ritari. Tolk, kuten opiskelijat häntä kutsuivat, oli pidetty opettaja. Kerrotaan hänen nähden loputtomasti vaivaa oppilaidensa vuoksi, niin että näiden julkaisemat kirjalliset tekstit olivat useimmiten oikeastaan hänen omiaan. Noina vuosina Tolkien, monien englantilaisten isien tavoin, viihdytti itseään kertomalla satuja lapsilleen. Hän ei kuitenkaan lukenut niitä kirjoista, vaan sepitti ne itse, tai kertoili tutkimustyössään tutuiksi tulleiden tarujen muunnelmia. Samalla lailla ovat syntyneet lukemattomat muut tunnetut sadut ja tarinat, kuten Kenneth Grahamin Kaislikossa suhisee, James Barneyn Peter Pan, Charles Dodsonin Liisa ihmemaassa ja paljon myöhemmin Richard Adamsin Ruohometsän kansaa. Palattuaan Oxfordiin vuonna 1925, Tolkien saattoi huomata rakastamansa yliopistomaailman muuttuneen. Niin kansakunta kuin koko maakin eli muutoksen aikoja. Yliopiston täytti nuori sukupolvi, jonka nimihenkilöitä olivat T.S. Eliot, James Joyce ja Ernest Hemingway. Kapitalismi kärsi suunnattomia tappioita laman iskiessä. Jäljelle jäi joitakin Tolkienin kaltaisia henkilöitä, jotka katselivat menneisyyteen löytääkseen sieltä inspiraation ja valistuksen hengen. Hänen ympärilleen kehittyi ystäväpiiri, johon kuuluivat muun muassa Hugo Disson, C.S. Lewis, Owen Barfield ja Charles Williams. Nämä ja muutamat muut muodostivat epävirallisen kerhon, joka kokoontui säännöllisesti jonkun jäsenen työhuoneessa tai yliopiston pubien viihtyisissä yksityistiloissa ja keskusteli viikoittain kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Usein illanvietoissa oli tapana lukea ja arvostella jonkun seuran jäsenen kirjallisia tuotteita, sillä monet heistä olivat hyvin lahjakkaita ja tuotteliaita kirjoittajia. Eräässä kirjessään veljelleen Lewis kuvaa innostuneesti Tolkienin kanssa käymäänsä keskustelua, kertoen heidän kahden puhuneen tuntikausia lohikäärmeistä yhtä luonnollisesti kuin jokapäiväisestä säästä. Tolkienin lähipiiri, Inklings, on ollut suureksi avuksi, kun on yritetty luoda henkilökuvaa hänestä. He ovat kertoneet moniakin anekdootteja kuuluisasta jäsenestään, ja niistä useimmista käy ilmi hänen erikoisasemansa tässä seurueessa. Kun ilta oli päässyt vauhtiin, teet, ginit tai oluet lämmittivät mieliä ja mahaa, piiput oli sytytetty, saattoi Lewis esittää tavanomaisen kysymyksensä.
Jaha,
Ja mitä saamme kuulla tänä iltana? Onko kellään mitään luettava meille?
Useimpina iltoina hänelle itsellään oli tarjottavanaan kappaleita eri teoksista, ja melkein yhtä usein myös Tolkienilla. Kun lukeminen oli päättynyt, ryhdyttiin kuultua arvostelemaan. Yhteistä kaikille kertomuksille kuitenkin näyttää olevan se, ettei muiden arvostelulla tai mielipiteillä ollut vaikutusta Tolkieniin. Hänellä oli kaksi tapaa suhtautua arvosteluun. Joko hän aloitti koko työn alusta uudelleen, tai ei kiinnittänyt mitään huomiota sanottuun. Tolkien kuului Oxfordin kristityihin, ja hän uskoi syvästi ihmistä korkeampaan johdatukseen. Hän ei kuitenkaan puhu lainkaan uskonnosta, mutta hänen kirjansa maailmaa hallitsee myös kristillinen ajattelu. Selkeimmän esimerkin tästä tarjoaa jo Hobbit-kirjassa esiintynyt tarina siitä, kuinka Bilbo Reppuli kohtaa Klonkun ja löytää suuren sormuksen. Heti Sormusten herran alussa palataan samaan tapahtumaan ja kaiken taustalla olevaan suurempaan tarinaan. Klonkun, sormuksen silloisen haltijan taival, on ollut julma ja verinen. Sen elämä on täynnä petosta ja ilkitöitä, mutta Tolkienille tyypillisesti Klonkun kerrotaan alussa olleen hyvin tavallisen, pienen ja heikon olennon, eikä sen pahuuden yksipuolista tuomitsemista hyväksytä. Sormusten herran julkaiseminen kohtasi monta takaiskua. Tolkien oli sopinut Allen & Unwinin kustantamon kanssa sen julkaisemisesta jo pian Hobbitin menestyksen jälkeen, mutta kun hän vuonna 50 viimein lähetti tarunsa kustantajalle, se saapui taloon juuri kun Reynor Unwin, hänen entinen oppilaansa, oli poissa. Niinpä sattui, että kirjan luki joku muu, joka ei tuntenut Tolkienia, ja kyseinen kustannustoimittaja hylkäsi käsikirjoituksen. Kuten samankaltaisessa tapauksessa 30 vuotta aikaisemmin, Tolkien loukkaantui syvästi. Hän tunsi itsensä pohjattoman nöyryytetyksi ja kieltäytyi ehdottomasti lähettämästä tekstiään muualle. Reynor Unwin tuli kuitenkin aikaa myöten tietoiseksi kustantamonsa tekemästä suuresta erehdyksestä, sillä Tolkienin uskolliset ystävät eivät jättäneet asiaa sinälleen. Vuonna 1953 Reynor Unwin matkusti tapaamaan Tolkienia ja pitkällisten neuvottelujen jälkeen onnistui saamaan Tolkienilta käsikirjoituksen luettavakseen. Heti kirjan luettuaan Unwin oli varma, että oli saanut käsiinsä mestariteoksen, ja ryhtyi toimiin saadakseen kustantamon korjaamaan erehdyksensä. Menestys ylitti ennakkolaskelmat, sillä kukin painos myytiin loppuun varsin pian. Elämänsä viimeiset vuodet, Edith Tolkienin kuoltua 55 avioliittovuoden jälkeen, Tolkien vietti hyvin hiljaista elämää, milloin vain kykeni. Hän alkoi ystäviensä kertomaan mukaan muistuttaa yhä enemmän vanhenevaa hobbitia Bilboa, tai jopa velho Gandalfia istuessaan takkatulensa ääressä piippuaan poltellen. Donald Swoonin säveltämä laulu erääseen Sormusten herran lukuisista runoista päättäköön tämän lyhyen ja varsin suppean henkilökuvan, jota olemme yrittäneet tästä sanan, kielen ja myyttien taitajasta piirtää. Vanhuus ja hiljentyminen vaativat jo veronsa, eikä maailmanmaineen rasittama professori koskaan ennättänyt valmistaa loppuun teostaan esiaikojen tarusta. Ne voidaan kuitenkin lukea hänen poikansa Christopherin kokoamina Silmarillionista, joka julkaistiin jo vuonna 1977, vain 4 vuotta J.R.R. Tolkienin kuoleman jälkeen. Tolkienin elämän hiljentymiseen kuului se, että hän tunsi sen maailman kulkeneen ohitseen, jota oli rakastanut ja jonka oli tuntenut. Fiirien, haltiamaailman portit olivat häneltä sulkeutuneet. Silti hän ei koskaan pettänyt itseään ja tiesi, että olevainen maailma ja mielikuvitusmaailma olivat kaksi eri universumia, joista toisessa hän oli saanut kerran vierailla ja jonka muistoa hän saattoi yhä vaalia. Vanhan Bilbon tavoin hän saattoi todeta seikkailun kulkeneen ohitseen ja voivansa vain istua ja odottaa hiljentyen tulevaa.